Лука, 12-нче башы.
Ол заманда халк миңле белә җыелып, алай була бер-берләрен тар иткәндә, Исса алга кесене сохталарына булай әйтеп башлады.
Фарисейләрне ачтыкчыларыннан кесигезне саклагыз. Ул да эки бетлилекте. Ачылмазлык бер яшырын зат жокту. Билинмей каллык тасқада жокту. Ол себептен сіз қараңғыда айтқан зат жарықта ештілікті. Таша отоулада құлаққа шыбырдаған затығызда үй башладан айтылып білдірілікті. Мен сізге шүйоқларыма айтама, жарқыны өлтіручуледен, аннан сорауа бір зат та ете алмаучуладан қорқмағыз. Алая, кімнен қорқырғызды сізге айтайым? Өлтүргеннен сора жаханымге салалық Аллахтан қорқуғыз. Кертісі да сізге айтама, аннан қорқуғыз. Беш гитше қанатлы екі асарияға сатылмаймыдыла? Аллаха аланы бірінде ұнытып қоймайды. Сізні ва башығызда біттеу чач түклерігізді саналыптыла. Ол себептен қорқмағыз. Сіз көп гитше қанатлыладан бағалысыз. Сізге айтама, маңа инанып, адамланы алында мені ачық қабыл еткен хар адамны, адам ұлы да Аллахны мөлеклеріні алында ачық қабыл етерікті. Адамланы алында мені инкар еткен адама, Аллахны мөлеклеріні алында инкар етілікті. Адам ұлына қажау сөз кім айтса да, аңа кечілікті. Сыйлы нүрге аман айтқан адамға ва, кечілік түйілді. Сізні синагога жамаватланы, таматаланы, онучуланы алларына келтірген заманларында ва, қалай, не да не жуап етербіз, не да не айтырбыз деп қайғы етмегіз. Нек десегіз, не айтырға керек болғанын, сыйлы нүр сізге ол сағатта үйретерікті.
Халқны ішіннен біреу Иссаға?
Устас, мені қарындашыма айт. Ол бізге қалған мүліктен үлешіп, мені үлішімі берсін.
Деді, Исса ва аңға?
Ей адам, сізге сүт етерге, не да сізні арағызны айрырға, мені кім салғанды?
Деді, ол заманда алаға?
Қарағыз, қар түрлі жұтлықтан кесігізні сақлағыз. Нек десегіз, адамны өмірі аны мүлкіні көплігіне қарамайды.
Деді, сора алаға бұ ойын берген таурықны айтты.
Бір бай адамны сабанында игі тірлік болғанды. Ол кесі кесіне, мен не тейім, мірзеуімі жиярға жерім жоқты, деп сағыш еткенді. Сора, мабылай етерме, мірзеу жиған күфлерімі бұзарма да, ұллыла ішлерме, біттеу мірзеуімі да, біттеу ұрысқымы да ары жиярма. Сора жаныма, жаным, сені көп жыллаға көп ұрысқың барды. Тынчай, аша, іч, қуанш ет, деп айтырма, дегенді. Аллаха аңа, ақылсыз, бүгөчі оқына жаныңы сенден аллықтыла. Сені қазырлағаларыңа кімге қаллықтыла, дегенді. Аллахны алында байықмай, кесіне қазына жиған адамға уа, алай болады.
Сора соқталарына?
Ол себептен сізге айтама, жаныңыз үчін не ашарбыз деп, не чарқығыз үчін не киербіз деп қайғы етмегіз. Жан аштан, чарқта киімнен ұллы мағаналыды. Қарғалаға қарағыз, ала не ұрлық сепмейділі, не орақ ормайдыла. Аланы не сақлаған жерлері, не күфлері жоқты. Аллах алаға да ашатып тұрады. Сіз ә, қанатлыладан қалай бір бағалысыз. Қайғы етіп те, сізден біргіз кесіні өсіміне бір қары қошалық мұды? Алай бұла, не азында ет алмай есегіз, қалған затла үчін не қайғы етесіз? Лилияла қалай өскелеріне қарағыз. Орынмайдыла, ұрчықта иірмейділі. Алая сізге айтама. Сүлімен біттеу кесіні аламатлығында да, аладан бірі кейінгенше әріу кейінмегенді. Бүгін бар болған тамлауа отқа атылық. Аулақта өскен қансыны Аллах алай кейіндіре есе, сізні уа бегірек тә кейіндірір. Ей инанулары азла! Алай бұла сіз не ашарбыз, не да не ечербіз деп іздемегіз, ем қайғы етмегіз. Нек десегіз, бұз атланы барында бұ дүнияны милетлері іздейділі. Сізні атағыза, бұз атла сізге керек болғанын біледі. Хар неден де бега, Аллахны патшақлығын іздегіз, бұз атлауа барда сізге қошылып берілірлі. Қорқма гитше сүру, нек десегіз, сізні атағыз сізге патшақлықны берге игі көргенді. Мүлклерігізні сатығызда садақа бергіз, ескі болмазлық боқчаланы, таусылмазлық қазнаны кесгізге көкледе қазырлағыз. Аруа ғудучу жуқлашмайды, анда күйе де ашамайды. Қазнағыз қайда болса, жүрегігіз де анда болыр. Беллерігізге белі баула қысылып, чырақларығыз да жанып тұрсылла. Емді сіз кесілеріні билеріні некях тойдан қайтырын сақлаған, келіп ешікні қаққан заманында, ол сағат аңы ачарға қазыр болып тұрған адамлаға ұшағыз. Аланы билері келіп, жұқламай сақ болып тұрғанларын лай тапса, ол құлла насыплыдыла. Кертісін айтама сізге, ол белін қысып, аланы олтыртып, қатларына келіп, алаға шапалық етіп башлар. Екінші сақлауылыны заманында келсе де, үшінші сақлауылыны заманында келсе де, аланы алай тапса, сонра ол құлла насыплыдыла. Алая, сіз мұны білігіз. Үйіні иесі, ғудучыны не заманда келігін білсе еді, жұқламай сақ тұрыр еді. Ем үйін тонарға қоймаз еді. Сіз де қазір болып тұрғыз. Нек десегіз, адам ұлы сізні ақылығызға келмеген сағатта келілікті.
Деді, ол заманда Петер аңға.
Рабби, бұ ойын берген таурықны бізге ме айтаса, оғысе барын адам айтаса?
Деді, Рабби да.
Аны бейі кесіні жұмысшыларына тамата етіп, алаға заманында өтмек марданы үлешіп берге салған, ұшаңылы ем ақылы үй жүрітучі кімесе де, аны бейі келіп, аны ала ете тұрғалай тапса, ол құл насыплыды. Кертісін айтама сізге, бейі аны бітоу мүлкіне тамата етерікті. Ол құла кесіні жүрегіннен, бейім терк келмез деп, құлланып ла қаравашланы түйіп, ашап ішіп, есіріп башласа ва, ол құлыны бейі, ол сақламаған күнде, ол ойламаған сағатта келір, аны түйіп ұрмақ етер, сонра аны имансызлап ла бір болымға салыр. Кесіні бейіні бұйрығын біле тұрғалай, қазір болып тұрмаған, аны бұйрығын толтырмаған құла, көп түйілікті. Білмегеллей, азап берілге тиішілі ішілі еткені аз түйілікті. Көп берілген қар адамнан көп дауланыр. Кімге көп аманат етілген есе, аннан көп сұралыр. Мен дүнияға от түшірірге келгенме. Ол енді жанса қалай сүйерік едім. Мен башқа көмілу біле көмілірге керекме. Емді ол іш болғыншу, мен қалай термілеме. Мен дүнияға жарашулық келтірге келген мұсынасыз сіз, ұғай дейме сізге, алая айрылу келтірге келгенме. Нек десегіз, мұннан арысында беш адамы болған үйірні, үчеу екеуіне қажау, екеу да үчеуіне қажау болып айрылықтыла. Ата уланына қажау, уланы да атасына қажау, ана қызына қажау, қызы да анасына қажау, қайын ана келініне қажау, келіні де қайын анасына қажау болықтыла.
Деді, халққа ба, былай айтты.
Сіз күн батқаннан көтіріліп келген бұлытны көрсегіз, ол сағаттан жауын болықты дейсіз. Сора алай болады. Қыбыла жел ұрса, іссі болықты дейсіз. Ол да болады. Екі бетліле, жерні біле көкні бетін танырға білесіз. Бұ заманны уа қалай аңламайсыз. Не болырға кереклісін, сіз кесі-кесігізге қарап нек ойлашмайсыз. Сен даучың бұла оны ұчуға барған заманыңда, жолда аны бұла жарашырға күреш. Алайсыз ол сені сүтке келтірір. Сүт ә сені қалауырға берір, қалауыра сені түрмеге салыр. Саңа айтама, ақыр капегіңі оқына бергенші, сен аннан шығарық түйілсе.